Ilosanomapiirin pariin. On taas perjantai-ilta tai sunnuntai-aamu, jos kuuntelet tätä sunnuntai-aamuna 9:00 uusintana, niin täällä olemme tuttuun tapaan Haagan studiolla koolla ja mukana on Soilia, Lotta ja Heidi ja Tommi ja tietenkin Mailis Janatuinen. Minä olen Helvi Jääskeläinen ja mehän käymme Ilosanomapiirissä aina läpi näitä seuraavan sunnuntain evankeliumitekstejä. Jeesus kiusausten voittaja on otsikoitu käsikirjan mukaan tämä tulevan sunnuntain teksti. Ja ehkä pikkasen tässä kevät-talvella poikkeamme, mutta Mailis kertoo aina niistä poikkeamista sitten. Ja mukava on, hyvä kuulijamme, jos olet kanssamme tässä ihan koko tunnin ajan. Mutta todellakin, jos kesken jää, niin sunnuntaina 9:00 on sitten mahdollisuus kuunnella uudelleen. Ole hyvä, Mailis, jatka sinä sitten tästä.
Kiitos. Nyt on ensimmäinen paastonajan sunnuntai tulossa, siis olemme päässeet tässä jo paaston aikaan ja tekstinä on Matteus 16:13-23 ja teemme kuten tavallisesti luemme yksi jäi kerrallaan ja jospa sinä Lotta aloittaisit 13.
Kun Jeesus oli tullut Filippuksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on, mitä ihmiset hänestä sanovat?
He vastasivat. Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista.
Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen?
Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika.
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa.
Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, suomeksi kallio, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, sitä eivät tuon elän portit voita.
Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.
Sitten hän kielsi opetuslapsia kertomasta kenellekään, että hän oli Messias.
Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista.
Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko.
Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten.
Kiitos. Hiljennymme rukoukseen. Herra, sinä kysyt meiltä itse kultakin tänä päivänä, että kenenkä sinä sanot minun olevan. Auta, että me nyt oikein rehellisesti tässä raamattupiirissä sanoisimme sinulle sen oman uskon tunnustuksemme. Kuka sinä meidän mielestämme olet? Auta, että meidän ei tarvitsisi langeta semmoiseen syntiin kuin tuo Pietari, että ensin tunnustaa ja sitten vielä toimii saatanan suuna Jeesuksen edessä. Ole itse mukanamme tässä meidän piirissämme. Jeesuksen nimessä, aamen. No niin, taustatietoon. Kukaan ei ollut tähän mennessä nimittänyt Jeesusta Kristukseksi, eli Messiaksi. Ja se tapahtuu tässä ensimmäistä kertaa. Uuden testamentin Kristus-titteli tarkoittaa samaa kuin vanhan testamentin Messias, suomeksi voideltu. Vanhan liiton aikana kuninkaat voideltiin öljyllä, joten tämä titteli viittaa kuninkaaseen. Jeesus oli siihen asti käyttänyt itsestään nimeä ihmisen poika, niin kuin hän käyttää tässäkin jakeessa 13. Ja katsotaan nyt vielä näitä jakeita 13 ja 14. Oltiin tultu Filippoksen Kesarean seudulle, siis ihan Pohjois-Israeliin. Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on, mitä ihmiset hänestä sanovat. Ja he vastasivat, toisten mielestään on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. No niin, tämän tekstin ääressä, mitä ajattelette väitteestä, jokainen tulee omalla uskollaan autuaksi?
Monet ihmiset luulee, että se on Raamatussa, mutta se taitaa olla joku Preussin kuningas, joka tämän on lausunut, ja sinänsä se on varmaan niin kuin siihen tilanteeseen nähden niin kuin ihan järkevää, koska oli just käyty näitä suuria uskonsotia ja piti koittaa opetella niin tulemaan vähän eri laillakin ajattelevien ihmisten kanssa toimeen. Mutta tosiaan niin silloin kun me niin kuin puhutaan pelastuksen asiasta, niin siihen tämä lause ei sovellu.
Mitäs muut sanoo? Kaikki on samaa mieltä.
No, ehkä ei. Tästä tulee vähän semmoinen olo tästä lausahduksesta, että kyllähän sitä nyt jokainen saa uskoa siihen, mihin uskoo. Jos se tuottaa tälle henkilölle onnea ja iloa ja valoa, niin uskokoon sitten vaikka keijukaisiin tai menninkäisiin tai
Mikka
siihen,
noitti.
Että huomenna sataa vettä tai jotain muuta.
Niin, kyllä monet just noin ajattelee, että jos usko tekee onnelliseksi, niin sen kun vaan uskot.
Mutta toisaalta siihen, jos käytetään sanoa autuaaksi, niin siinä viitataan varmaan sitten siihen johonkin pysyvämpään kuin pelkästään tämmöiseen onnellisuuteen. Ja sitä ei kyllä Raamatussa luvata, että jokainen millä tahansa uskolla. Vaan tässä on just aika keskeinen kysymys, että kuka Jeesus on.
Niin.
Se on se keskeisin kysymys loppujen lopuksi. Ei niinkään se, että mikä on se minun uskoni, vaan se, että kuka Jeesus on. On se keskus.
Ihan totta, joo. Miettikää, miksi Jeesus ryhtyi toimintansa käännekohdassa kyselemään opetuslapsiltaan tällaista asiaa. Hän oli tullut sinne pohjoiseen, nyt hän kääntyy sieltä etelään ja lähtee sitä ristiä kohti kävelemään. Niin miksi hän just siinä vaiheessa rupeaa kyselemään tämmöisiä?
No, hän tietää, että hänellä ei enää ole pitkää aikaa olla opetuslastensa kanssa. Eikä hän halua vähän niin kuin testata heitä,
niin.
Että mitä heille on jäänyt tästä 3 vuodesta, minkä he ovat yhdessä olleet, niin mitä he ovat oppineet hänestä.
Joku tarkoitus hän Jeesuksella tässä on, kun hän tätä kysyy. Kyllä hän varmaan itse tiesi, mitä ihmiset hänestä niin kuin sanoivat. Kaikki valtiana Jumalana hän on kaikki tietävä silloin.
Niin.
Mutta jostain syystä hän haluaa nyt tämän kysymyksen kuitenkin opetuslapsille esittää. Ehkä hän haluaa heitä niin kuin valmistaa johonkin, mitä niin. On tuleva.
Meillä tämä on niin kuin hirmu tärkeä semmoinen käännekohta. Ja mä just mietin sitä tämän kohdalla, että se on jännä, että Jeesus ei niin kuin käytä sitä aikaa silleen, että hän olisi koko ajan. Muistakaa sitten, että minä olen Messias. Siis tavallaan, että hän ei sano sitä itse suoraan.
Niin.
Vaan hän niin kuin on opetuslasten kanssa on kutsunut heidät, opettaa heille Jumalan valtakunnasta, opettaa heille parannuksesta, opettaa anteeksiantamuksesta, tekee Jumalan valtakunnan tunnustekoja. Tavallaan niin kuin, mutta hän ei suoraan sano siitä, että, niin. Että minä
joo,
olen.
Kysyy niiltä.
Niin,
kysyy
niin että tavallaan, että hän ottaa asian puheeksi. Tässäkin ensin, että no mites ihmiset sanoo. Siis tavallaan jotenkin tosi kiertotietä, että hän jotenkin haluaa ikään kuin asettaa sen kysymyksen, että onko syntynyt uskoa vai ei tämän niin. Kaiken seurauksena. Että jotenkin jännä.
Se on varmaan tämmöinen niin kuin pedagogisesti hyvä opetustapa, tällainen kysymys.
Se on niin kuin raamattupiiri.
Niin. Ja haastaa ottamaan kantaa.
Niin. Muistelkaa raamatun tuntemuksenne perusteella, mitä yhteistä Jeesuksella oli satoja vuosia sitten eläneiden profeettojen Elian ja Jeremian kanssa. Entä vähän aikaa sitten surmatun Johannes Kastajan kanssa? Koska oli niitä ihmisiä, jotka toiset sanoivat, että Jeesus on Jeremia, toiset sanoivat, että Elia ja jotkut sanoivat Johannes Kastaja. Kaikki on jo kuolleet.
Tämä on aika outo juttu. Mun mielestä tämä ajatus, että niin kuin ihmiset ajattelee, että ne on jotenkin niin kuin ikään kuin herännyt henkiin. Että eihän juutalaisuudessa niin kuin vanhassa testamentissa mitään tällaista ajatusta ole, että mistä ne semmoisen ajattelumallin oli sitten omaksunut.
Niin. No tietysti oli ennustettu, että Elia tulee, mutta ei näistä muista mitään. Mm.
Ja myös sitten, että minä lähetän palvelijani Daavidin, niin tavallaan että on ikään kuin käytetty. Että samankaltaista kyllä joitakin on vanhassa testamentissa. Mutta ei tosiaan, ei Jeremiasta esimerkiksi ole.
No mitä yhteistä niillä on Elialla, Jeremialla, Johannes Kastajalla ja Jeesuksella, että ihmiset voi niin kuin tämmöistä väittää.
Kaikki oli ärsyttäviä.
Kaikki oli Jumalan asialla.
Kaikilla niin. Oli opetuslapsia.
Niin. Niin, ärsyttäviä.
Niin.
Toisia ihmisiä ärsyttivät, niin.
Koska ne puhuu sillä tavalla totuutta, niin kuin Jumalan sanaa, niin viiltävällä tavalla, että ne ihmiset, jotka oli luopunut sydämestä Jumalasta, niin ei voinut sietää sitä. Se jotenkin viils sydämään se puhe.
Niin, nämä oli mahdottomia lainsaarnaajia. Jo on kirves pantu puitten juurelle. Niin on se jännä, että ihmisille ei siis ollut jäänyt Jeesuksesta ne lempeät sanat mieleen kuin tämä lainsana. Mm.
Tämä on kyllä jännä, että tässä tai siis sanotaan, että Johannes kastajan, koska hehän kuitenkin eli samaan aikaan, niin miten se niinku voi verrata Johannes kastajaan sitten.
Koska hän oli jo kuollut ja ilmeisesti, niin kuin Tommi sanoi, niin ne uskoi,
että se on. Että se voisi olla sitten herännyt henki.
No niin, sitten mennään jakeisiin 15 ja 16, jotka on ne tärkeät jakeet täällä. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Siis Messias ja Kristus on sama sana. Pietarin tunnustus on ensimmäinen kristillinen uskon tunnustus. Kaikki myöhemmätkin uskon tunnustukset ovat vastausta tähän Jeesuksen esittämään kysymykseen. Siis ne uskon tunnustukset, mitä kirkossa lausutaan, niin ne on vastautta just tähän kysymykseen, kenen te sanotte minun olevan. No niin. Miksi useimmat ihmiset tuohon aikaan eivät tajunneet, että Jeesus on vanhan testamentin ennustama Messias, kaikista hänen ihmeistään huolimatta?
Niin, eikö siellä pitänyt olla sitä maallista kunniaa siinä mukana niin paljon, ja sitä ei oikeastaan ollut. Että nehän oli ihan muunlaisia ne ihmeet. No, paitsi häissä tehtiin viiniä. Mutta muuten se oli aika semmoista niin kuin parantamista, ihmisten auttamista, hyvinkin semmoista niin kuin konkreettista läheistä.
Niin. Tosissaan niin, että ne ei ollut niin kuin tämmöisiä kuninkaallisia
niin, juttuja. Ei siinä tullut taivaallisia ilmestyksiä ja kultaa ja timantteja joka puolelle.
Ja nimenomaan se saattoi jopa loukata eliittiä se, että Jeesuksen se toiminta oli nimenomaan, voisi sanoa, että vähän näiden alempien sosiaaliluokkien parissa pääasiassa. Eli he ei oikein, niin kuin, oikein tykännyt siitä ajatuksesta, että Messias tulisi ja sitten he ei olisi niinkään kiinnostunut heistä, vaan ihan tavallisista ihmisistä.
Niin.
Sitten yksi, mikä oli siinä, missä Jeesus oli siellä kotikaupungissa Nasaretissa käymässä, niin ne niin kuin katsoi, että Messian pitäisi olla sellainen, että kukaan ei tiedä, mistä hän tulee ja kun Jeesuksen niin kuin kuitenkin tiedettiin, niin mistä hän on kotoisin, niin se oli niin kuin raskauttavaa.
Niin. Ja monet tämmöiset odotukset meni nyt sitten ihan pieleen, että ajatelkaa, että kun Jeesus kysyy opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat minun olevan, niin siellä ei ole sitä vastausta, että Messiaan. Ei kukaan ole sitä mieltä.
Mä mietin, vaikka tässä nyt ei mainita Daavidia erikseen, niin mietin kuitenkin sitä, että et ihmiset ehkä oli tottunut mieltämään, että Daavidin poika ja se niin kuin Messias, joka on niin kuin Daavidin jälkeläinen, niin se muistuttaa nimenomaan Daavidia siinä aikana, kun hän on niin kuin julkisesti kuningas ja mahtava kuningas ja näin. Ja sitten unohtaa sen ajan, joka oli ennen sitä, kun David oli kätketty kuningas.
Niin, ja
se
ensin oli
vainottu ja kätketty
poika.
Kuningas. Niin. Että hän voideltiin kuninkaaksi siinä vaiheessa, kun oli vielä pitkäaikaisia, kun se niin julkisesti niin. Kruunattiin kuninkaaksi. Kun taas Jeesus ehkä muistutti maan päällä elässä enemmän just tätä kätkettyä kuningasta.
Niin, joo. No nyt sitten Pietari sanoo sen oikein uskontunnustuksen. Sinä olet Kristus elävän Jumalan poika. Mitä luulette muiden opetuslasten ajatelleen Pietarin tunnustuksesta?
Se onkin hyvä kysymys. Voi olla, että niille tuli semmoinen aha-elämys siinä että näin varmaan on. Ainakin joillekin.
Hyvin sanottu, ehkä ne ajattelivat.
Niin. Mutta jotenkin minä olisin odottanut, sieltä kuuluu semmoinen kuoro 11 suusta, jotka huutaa, että olemme samaa mieltä.
Joku saattoi tietysti ajatella, että no aina sen Pietarin pitää olla ensimmäisenä kaikessa, avaamassa suutaan ja tekemässä jotain. Että ehkä se pisti heitä myös niin kuin sillä tavalla miettimään, että onko tämä totta, voiko näin olla. Ja.
Niin.
Mutta jos Pietari oli siinä porukassa vähän semmoinen niin kuin johtajatyyppi tai semmoinen, joka usein puhuu muiden puolesta, niin voi olla, että se on jotenkin kans jopa keskustelu aiheesta, että mä itse arvelisin, että osa oli hänen kanssaan samaa mieltä, mutta sitten voi ajatella, että esimerkiksi Juudas tai Tuomas ei olisi ehkä niin kuin samalla tavalla olleet samaa mieltä.
Niin, kyllä varmaan. Minä luulen, että suuri osa oli 3 vuodessa tehnyt tämän saman johtopäätöksen, mutta se on vielä eri asia sitten, kun muotoilee sen ja sanoo sen ääneen. No, mikä teki Pietarin tunnustuksesta niin käänteen tekevän? Tämä lause on esimerkiksi keskellä Matteuksen evankeliumia, se on se käänteen tekevä.
Niin, se toi ei ole pelkästään Messias, vaan elävä Jumalan poika. Et sitten niin kuin voisi olla ajatella, että joku ajattelee, että on se Messias, mutta ei niin kuin ymmärrä sitä, että mikä Messias on.
Niin. Kuinka moni ajattelee, että Messias on Jumalan poika?
Ja kenestä profeetasta on koskaan sanottu, että hän olisi Jumalan poika? Eli että hän on todella niin kuin Jumalan poika ja elävän Jumalan poika, eikä niin kuin ihminen pelkästään.
Mitä muuta, mikä teki Pietarin tunnustuksesta niin käänteen tekevän?
No mä ajattelin, että tämä oli niin kuin ensimmäinen uskon tunnustus, että se on niin kuin ensimmäinen merkki siitä, että se Jeesuksen opetus ja teot ja se Jeesuksen kanssa oleminen on saanut aikaan niin kuin uskon, kristillisen uskon siihen. Koska kristillisen uskon ydinhän on se, että Jeesus on Messias, elävän Jumalan poika. Niin tavallaan tämä on niin kuin, se on nyt ensimmäisen kerran, se murtautuu esiin tässä maailmassa. Että se on siinä mielessä. Sen jälkeen se on, tietyllä tavalla tosiaan kirkko alkaa tästä, se niin. Kristusta tunnustavien ihmisten joukko lähtee liikkeen.
Ilosanoman piirissä ei saa kysyä tämmöisiä kysymyksiä vanhasta testamentista, kun minä nyt meinaan kysyä teiltä. Mistä se Pietari oli saanut päähänsä, että Jeesus on Jumalan poika? Tai missä se on vanhassa testamentissa sanottu, että Messias on Jumalan poika?
Onhan se noissa psalmeissa sanottu.
Niin.
Parissakin kohtaa.
Se on totta. Mutta se ensimmäinen kerta oli kun Daavidille sanoi Naatan, että sinun poikas on myöskin minun poika. Siis, ja hän rakentaa temppelin. Niin oikeasti, Daavid varmaan ajatteli, että Salomosta siinä puhutaan, mutta oikeastihan siinä puhutaan Jeesuksesta. Daavidin poika on myös Jumalan poika. Katsokaa, se on 2 Samuel 7. Että se oli niin kuin tässä myöskin takana. No sitten jakeet 17 ja 18. Minä luen ne täältä. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonaan poika. Tätä ei ole sinulle ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, sitä eivät Tuonelan portit voita. Miksi kukaan ihminen ei voi tehdä oman järkensä varassa oikeaa uskon tunnustusta? Siis miettimällä vaan ja järkeilemällä.
Siis eihän se asia, että joku yksittäinen maailmassa elävä ihminen on samanaikaisesti kaikkivaltias Jumala, niin se ei ole semmoinen asia, joka niinku mahtuu ihmisen järkeen ja joka olisi niinku löydettävissä sitä kautta. Että onhan tämä niinku aika niinku ihmisnäkökulmasta voisi sanoa, että pähkähullu suunnitelma tai Jumalan pelastussuunnitelma.
Mitäs muut sanoo? Miksi kukaan ihminen ei voi tehdä oman järkensä varassa oikeaa uskon tunnustusta?
ihminen on langennut ja hänellä ei ole oikeaa käsitystä Jumalasta ja hän ei niin kuin omalla järjellään pysty pääsemään siihen lopputulokseen. Ilmeisesti ei myöskään tässä niin kuin nämä ihmiset, jotka oli nähnyt näitä Jeesuksen ihmettekoja, niin ei ollut tullut siihen tulokseen, että niin. Jeesus on elävä Jumalan poika niiden ihmettekojen perusteella. Kyllä oli varmasti niitä, jotka uskoivat ja onhan monta esimerkkiä siitä, kuinka Jeesus sanoi, että uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Että kyllähän sitäkin on, mutta...
Niin, mutta hämmästyttävän vähän, että niin moni kuin oli ihmeitä nähnyt, niin siihen näin, kuinka harva sitten tämä uskon tunnustuksen osa sanoo.
Niin, ei se varmaan ole ihmisen järjenmukainen tämä kirkkoisä, mikä se nyt oli, Tertullianus muistaakseni, niin oli asiana ja hänhän niin kuin piti sitä juuri todistuksena niin kuin siitä, että kristinusko on totta, koska sitä ei olisi voinut kukaan niin kuin päästään keksiä sellaista kertomusta.
Niin. Totta, niin. Millä tavalla Jumala ilmoittaa tämän oikean uskon tunnustuksen meille meidän aikanamme?
Pyhä henki toimii ja tekee työtään.
Raamatussa on Jumalan ilmoitus tästä kaikesta, Jumalan suunnitelmasta ja Jeesuksen sovitustyöstä meidän saatavilla ja myöskin sitä historiaa, että mitä siitä sitten seurasi, että niin. Se lähti sitten leviämään.
Siis että tämä ilmoitus on meille annettu, siitä se löytyy se uskon tunnustus. Mutta kuvitelkaa tilannetta, että ei olisi Raamattua. Mikä olisi sitten meidän tilanteemme?
Ei meillä olisi mitään välinettä sinänsä, mutta tokihan tässä myös tämä kirkko, siis mistä tässä puhutaankin, että kirkko eli kristittyjen todistus siitä Jumalan sanasta. Siis että Jumalan sanaa myös viedään eteenpäin, sitä julistetaan. Eli se ei vaan ole jossakin, vaan että sitä käytetään ja julistetaan.
Niin.
Ensiksi oli julistettu sana ja sitten se kirjoitettiin vasta sen jälkeen niin kuin ylös. Ja sitten vielä sen jälkeen koottiin niin kuin yksiin kansiin Raamatuksi. Mutta niin kaikestaan siitä voidaan kuitenkin käyttää nimitystä Jumalan sanaa.
Niin. Ja nyt sitä taas julistetaan niistä yksistä kansista, niin kuin sinä sanoit, Soili. Että kyllä tietysti kirkkokin on olemassa se todistus, mikä ilmoittaa meille oikein uskontunnustuksen, mutta jos kirkko irtaantuu Raamatusta, niin sittenhän siinä käy huonosti. No niin, minä nyt tässä välissä sanon kuulijoille, että meillä on täällä menossa ilosanomapiiri. Me keskustelemme ensimmäisen paaston ajan sunnuntain tekstistä, eli Matteus 16:13-23. Ja mietitään tätä oikeaa uskontunnustusta, että miten se Pietari oli sen saanut. Seuraava kysymys kuuluu, mitä tapahtuu, jos kirkko määrittelee oppinsa Gallup-kyselyjen mukaiseksi? Kuinka moni uskoo helvettiin, kuinka moni uskoo, että Jeesus oli Jumala ja ihminen ja kuinka moni uskoo siihen ja tähän?
Ennen pitkään sellainen kirkko hajoaa ennemmin tai myöhemmin ja sellainen kirkko lakkaa olemasta, Kristuksen kirkko.
Niin se ei ole se kirkko, joka on rakennettu tälle kalliolle. Se on jotain muuta. Se on joku ihmisten rakennelma.
Se voi olla rakennettu hiekalle ja sitten kun tulee raju ilma, niin se sortuu koko rakennus.
Niin.
Ei se kestä.
Eikä se varmaan ihmistenkään mielen mukainen ole sitten vähänkään pitemmällä aikavälillä, että kuka haluaa maksaa niin kirkollisveroa sellaisesta kirkosta, joka ei usko mihinkään Raamatun asioihin.
Niin, että kyllä, että vaikka uskoisikin niin kuin tasa-arvolaki ja kaikkeen tämmöiseen, niin mihin kaikki muutkin uskoo, niin se ei oikein riitä siksi kirkon tarkoitukseksi.
Tänä päivänä olikin voimakas kirjoitus yleisönosastolla tämän alueen päälehdessä. tästä asiasta, että miksi kirkko ei päivitä kirjaansa
niin,
tälle
joo, minä luin
vuosituhannelle. Ja ajatus oli tämä todella voimakas.
Niin. Ja tässä nyt sitten Jeesus sanoo, että se kirkko rakennetaan niin kuin niille sanoi. No niin, no me mennään siihen kohta, mutta vielä tämmöinen kysymys. Mitä ajattelette tämän tekstin perusteella ihmisistä, jotka sanovat näin? Minä en tarvitse mitään uskontunnustusta, minulle riittää Raamattu. Helvi tuossa huokasi.
Minulle tuli mieleen tämä kauhea, tai no tämä sanonta, että lukee kuin piru Raamattua, että sitähän voi sitten lukea eri tavalla ja poimia sieltä sitä, mitä haluaa.
Niin.
Eikä ne ei ole mitenkään toisiansa vastaan. Siis, vaan tässä just nimenomaan siis, se tunnustus perustuu Raamattuun. Jos on jotain muuta kuin Raamattuun perustaa tunnustus, niin eihän semmoista tarvitkaan tunnustaa.
Mutta on paljon ihmisiä, jotka sanoo, että en minä mitään uskon tunnustusta tarvitse. Minulle riittää Raamattu. Kyllähän te varmaan olette kohdanneet.
Mitä hän sillä tarkoittaa, että riittää Raamattu, en tarvitse uskon tunnustusta? Mä en oikein osaa ajatella.
En mäkään oikein osaa ajatella. Siis uskon tunnustus, ne mitkä siis kirkossa luetaan, nämä apostolinen ja Nikean uskon tunnustus, nehän on tavallaan niin kuin tiivistelmiä tästä meidän evankeliumista. Ja voi niin kuin ajatella, että semmoinen niin kuin porukka, joka ne hyväksyy, niin se on kristillinen porukka. Ja jos ei hyväksy niitä, niin sitten on joku muu uskonto kyseessä.
Niin. Ja mä luulen, että siinä on ehkä vähän väärä käsitys siitä, että mikä näiden tunnustusten niin kuin historia ja tausta on. Että nehän on syntynyt tilanteessa, jossa on niin kuin uhattu sitä raamatullista opetusta jollain harhaopilla. Ja sitten on pitänyt kirkon määritellä Raamatun ääressä, että mitä tässä nyt on, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan, että Jeesus syntyi neitsyt Marjasta vaikka, tai että Jeesus on Jumalan poika. Mitä se oikein tarkoittaa? Ja ne on pitänyt sitten määritellä sillä tavalla, että siinä on ikään kuin vähän avattu sitä, että tätä se tarkoittaa. Koska sanojen merkityksiä pystyy myös muuttamaan.
Kyllä, joo. Niin, siis miksi uskontunnustuksen sisältö on kristinuskossa ratkaisevan tärkeä asia? No ehkä me jo tästä ollaan puhuttukin. Jätetään tämä kysymys ja mennään eteenpäin. Nyt on jakeet 19-20. Jeesus sanoo Pietarille, minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa. Ja minkä sinä vapautat maan päällä tai päästät maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu, päästetty. Sitten hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että on Messias. Ja muistatte, että Jeesus oli antanut Simonille jo ensimmäisen kohtaamisen aikana uuden nimen Pietari, mikä tarkoittaa kalliota. Ja nyt sitten kysymys kuuluu, miltä Pietarista ehkä tuntui, kun Jeesus nimitti häntä kallioksi?
No nimihän on aika tärkeä asia ihmiselle ja ehkä nyt sitten Pietari ymmärsi paremmin sen nimen merkityksen, kun Jeesus hänelle tätä sanoi, tai sitten hän ei ymmärtänyt.
Niin. Miltä Pietarista tuntui, kun Jeesus nimitti häntä kallioksi?
Siis, jotenkin tämä ihminen ajatus sitten varmaan aika siistii. Siis, tälle perustalle rakennan kirkon isällä, onpas mä nyt aika, että aika hienoa, että kuulitteko te muut kaverit, mitä Jeesus musta sanoi. Mutta toisaalta sitten, jos hän on tuntenut yhtään itteensä, kun hän oli aika tämmöinen impulsiivinen henkilö, niin on saattanut jossain takaraivossa olla se ajatus, että no ei se nyt kovin vakaa kallio sitten ole, että niin. Järisee tää kallion välillä.
Niin, oli siinä 12 miestä paikalla ja Jeesus sanoi just tämä just sitten Pietarille. Joo. Jotkut ajattelevat, että Jeesus tarkoitti kalliolla Pietaria itseään, siis persoonaa. Toiset taas uskovat, että hän viittasi Pietarin uskon tunnustukseen, sinä olet Kristus elävän Jumalan poika. Mitä mieltä sinä olet tästä asiasta? Perustele vastauksesi.
No mä oon itse sitä mieltä, että se on toi uskon tunnustus, koska se voi olla oikeasti perusta, mutta kukaan niin kuin henkilö. Ja se vähän nyt, mitä, niin kuin jos ajattelee näitä vanhankin testamentin tyyppejä, jotka on niin kuin tehnyt suuria Jumalan tekoja, mutta kuitenkin Raamatussa kerrotaan, että kuinka paljon oikeasti töppäili siellä ja teki kaiken näköistä. Mutta se on toisaalta niin kuin, no, lohduttavaakin sillä, että itsekin voi olla Jumalan käytössä, vaikka ei ole täydellinen, jos nyt mennään asiasta vähän sivuun.
Niin.
Niin. Eikö se voi tavallaan olla molemmat, että sekä niin kuin se tunnustus, että sitten myös niin kuin Pietari, sen nimikin kuitenkin niin kuin viittaa siihen kallioon, niin kuin jo todettiin. Että se että niin kuin, näyttäisi, niin kuin, että Jumala arvostaa niin kuin ihmisiä, joilla on tämmöinen niin kuin uskon jotenkin niin kuin periaate. Toimii uskon pohjalta, vaikka tulee virheitäkin. Nyt kun on tämä uskonpuhdistuksen juhlavuosi, niin voi niin kuin Lutherista sanoa just näin, että, että seuratkaamme hänen uskoansa, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän täytyisi olla kaikista asioista samaa mieltä kuin hän.
Niin. No täällä ollaan jo kahta mieltä oltu, no mitäs mieltä muut ovat, että onko kysymys Kallio Pietari itse vai se tunnustus vai molemmat?
On ehkä vielä kolmatta mieltä. Eli mä ajattelin, että tämä tunnustus tavallaan, kun Pietari sanoo sen, niin se ikään kuin luetaan hänelle tavallaan. Siis, eli hänet luetaan kallioksi sen tunnustuksen takia. Hän ei itsestään ole sitä luontaisesti, vaan ikään kuin se tunnustus tekee hänestä kallion. Eli tavallaan ikään kuin pukee hänet siihen Kristuskallioon, joka on sitten se varsinainen perustus. Eli hän saa tavallaan ikään kuin sen varassa olla. Ei niin, että se Pietari itse on se kallio, jonka varassa on, vaan että Pietari ikään kuin, kun hän siihen virkaa, niin hän saa olla siinä niin kuin Kristuksen pukemana.
No Heidi.
Niin hän tällä niin kuin sanalla yhtyy siihen Jumalalta saatuun ilmoitukseen, josta puhutaan jakeessa 17, että isä on ilmoittanut sen hänelle. Eli se perustuu silloin korkeimpaan auktoriteettiin, eli itse Jumalaan, joka on antanut Pietarille tämän lahjan, että hän nyt tunnustaa Jumalan, elävän Jumalan, Jeesuksen elävän Jumalan pojaksi.
Niin, tosiaan, että isä on ilmoittanut sen Pietarille, senhän Jeesus sanoo ihan selvästi. Joo. Mutta kun ajattelee sitä Pietaria, että tässä on vielä edessä se, kun se kielsi Jeesuksen, eikä vaan se, vaan kun hän siellä Antiokiassa monen vuoden päästä vielä mokaa täydellisesti kirkonjohtajana, rupeaa niin kuin lakihenkisten puolelle, niin tämmöinen on hänen persoonansa. Mutta tosi lohdullista, jos tämmöinenkin sitten voi olla Jumalan käytössä. No sitten, kun tämä avainten valtahan tarkoittaa sitä, kun Jeesus sanoi, että minkä te sidotte maan päällä, niin se on sidottu taivaassa, minkä päästätte maan päällä, se on päästetty taivaassa. Niin miksi Jumala halusi antaa taivasten valtakunnan avaimet ihmisille, apostoleille ja paimenille? Miksi ei riittänyt, että ne olisivat hänen kädessään?
Tämä onkin todella niin kuin vaikea kysymys, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa, tämä lause, ja jos se jotakin tarkoittaa, niin kenellä ne sitten ne avaimet on? Mä en osaa siihen kyllä edes sanoa mitään.
No niin, mitäs muut sanoo?
No tätä niin kuin, se, kun Jeesukselle ei ollut aikomus jäädä tänne, niin kuin vielä siinä vaiheessa pitkäksi aikaa, eli kun hän kuoli ja nousi kuolleesta ja näin, niin se aika, jolloin evankeliumi julistetaan, niin silloin siihen liittyy nimenomaan tämä, että pitää julistaa syntien anteeksi antamusta ja täytyy olla seurakunta, joka täällä maailmassa toimii siinä aikana. Eli hän niin kuin delegoi oman tehtävänsä ja seurakunta Kristuksen ruumiina toteuttaa ikään kuin sitä, mikä on. Käyttää sitten Jeesuksen auktoriteettia myös täällä maailmassa.
Niin. Yleensähän se nyt on kirkkohistoriassa ollut tämä avainten valta sitä, että jos joku elää julkisynnissä, sitä ei päästä ehtoolliselle. Se sidotaan sillä, että jos et tee parannusta, niin et pääse taivaaseen. Mutta sillä tavalla sitä ei nyt Suomen kirkossa tällä hetkellä käytetä, mutta kyllä kaikissa muissa kirkoissa, jotka minä tunnen vaikkapa Japanissa, ei se vetele se, että ihminen, joka ei kadu syntejä, elää ihan täysin synnissä, niin pääsisi ehtoolliselle kaikkien muiden kanssa. Mitä te tästä ajattelette?
Se on aika, niin kuin sanotaan nyt näin, että jos on asia, josta Jeesus aika selkeästi sanoo Raamatussa ja antaa tietyt valtuudet kirkolle, niin musta aika rohkeeta, väärällä tavalla rohkeeta sivuuttaa se. Niin. Eli ajatella, että sillä ei olisi mitään merkitystä, että ikään kuin tämmöinen asia voitaisiin jättää kirkossa käyttämättä ilman, että sillä on jotakin vakavia seurauksia. Niin mun mielestä niin, että se ei ole vastuullinen tapa hoitaa paimen virkaa, jos tämä sivuutetaan kokonaan.
Mitäs muut sanoo?
No, kyllä mä kanssa ajattelen oikeastaan niin kuin Soili, että silloinhan ei välitetä eikä rakasteta sitä ihmistä, joka tekee syntiä jatkuvasti, jos hänet jätetään tavallaan siihen sen synnin kanssa vaan olemaan ja elämään ja ei yritetä auttaa häntä millään tavoin. Se on hyvin huonoa paimenuutta.
Niin.
No niin, parempi sitoa maan päällä, jotta joutuisi iäisesti sidotuksi sitten kuoleman jälkeen helvetissä.
Niin, niin vakavasta asiasta on kysymys. No,
onko mä vielä kommentoinut tähän, kun tämähän jotenkin ihmiset mieltää näin, että sitten vasta jos olet itse täysin, siis ne mieltää niin kuin samaistaa tämän ja sitten tuomitsemisen. Sekoittaa ne keskenään ja sanoo, että ei saisi tuomita, kun... Ja sitten vasta, jos olet itse täydellinen, niin sä voit sanoa, että joku asia on syntiä. Mutta tässä on siis, Pietari tasan tarkkaan on syntinen ja silti hänelle annetaan nämä avaimet.
Niin.
Eli kyse ei ole siitä, että vasta sitten kun sä oot synnitön, niin sitten sä pystyt niin kuin sanomaan, että näin Jumalan sana sanoo. Vaan se on tärkeä väline, jota käytetään just sen takia, että ei tulisi sitä tuomiota.
Niin.
Eli että juuri niin kuin tämän, niin kuin Heidi tuossa hyvin sanoi, että juuri sen tuomion välttämiseksi pitäisi käyttää tätä, varoittaa ihmisiä synnistä elämisestä.
Joo. Nyt mennään eteenpäin. Jakeisiin 21 ja 22. Minäpäs luen ne täältä. Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansanvanhempien, ylipappien ja lainoppineiden kädestä. Ja vanhassa käännöksessä paremmin. Piti menemän ja kärsimän paljon. Ja kolmantena päivänä tulevan tapetuksi ja kolmantena päivänä nousevan ylös. Että se on kreikaksi, että hän oli niin kuin pakko mennä, semmoinen tuntui siinä. Pietari veti hänet erikseen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. No niin, tähän asti. Mikä Jeesuksen ennustuksessa vaikutti ehkä kaikkein uskomattomimmalta opetuslasten korvissa?
Varmaan toi, että hän nousee kolmantena päivänä kuolleesta. Surmaaminen on vielä niin kuin maallista ja ymmärrettävää, mutta kuolleesta nousaminen on kyllä jo aivan liikaa.
Niin. Mitäs muut sanoo?
Kyllä mä olen samaa mieltä Lotan kanssa, että se varmaan oli. Kyllähän ne niin kuin jollakin lailla ymmärsi, että tässä nyt on niin kuin huono tilanne niin kuin tulossa ja tämä Tuomaskin niin sanoi, että mennään vaan ja kuollaan kaikki siellä.
Niin.
Ja nehän oli jo kuitenkin, tavallaan tiedettiin, että miten nämä ylipapit ja kirjanoppineet olivat suhtautunut vuosien varrella. Että se ei ollut tämän uutta se, että he suhtautuminen heidän suunnaltaan oli negatiivista ja yrittivät heitellä kapuloita rattaisiin kaiken aikaa.
Mutta miten on sitten mahdollista, että opetuslapset kuulivat tämän ennustuksen kolmeen kertaan, eivätkä silti sitä uskoneet? Siis sehän tuli niille täytenä yllätyksenä, kun Jeesus pidätettiin.
Niin ehkä ne odotti jotain semmoista jumalallista väliintuloa tai ilmestystä taivaasta tai jotain, että nyt Jeesus kruunataan kuninkaaksi huikein menoin ja kunniassa ja kaiken niin kuin siis ehkä se oli heille myöskin se, että Jeesus, että hän joutuisi todella kärsimään, niin ehkä sitä oli vaikea myöskin sitten sulattaa.
Ihmisen ymmärrys on usein aika valikoiva. Eli tavallaan semmoiset, mitä jos ei halunnut ikään kuin kuulla tuota asiaa tai ymmärtää, niin ehkä ne saattoi tulkita, ehkä tämä joku Jeesuksen vertaus taas tai joku tämmöinen. Ainahan se puhuu välillä vähän tämmöisiä käsittämättömiä juttuja. Tai sitten saattoi ajatella, mä tiedän, olisiko tämä Pietarinkin käyttäytyminen liittyy siihen, että jos ne ajattelee, että Jeesus on nyt jotenkin vähän masentunut. Vähän niin kuin liian synkkä tai jotenkin semmoinen. Niin, että onko se nyt vähän liian raskasta tämä homma nyt, että se on vähän liian synkissä vesissä nyt.
Mutta ajatelkaa, siinä on 12 miestä, jotka kuulee tämän 3 kertaa. Eikä yhdellekään mene perille.
Onko se ihmisen luonto on myös sellainen, että tavallaan viimeiseen saakka halutaan jotenkin tämmöisiä ikäviä asioita välttää. Niitä ei ajatella. Siirretään syrjään.
Niin.
Ei haluta kohdata.
Onhan se oma kuolemakin semmoinen, että harvemmin meistä sitä nyt oikeasti uskoo, että joskus on kuoltava.
Jollakin lailla uskoo, mutta jollakin lailla ei usko.
Niin. No sitten tämä kauhea jae 23. Jeesus kääntyi pois ja sanoi Pietarille. Kun Pietari oli sanonut, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Sen verran se siis ymmärsi kuitenkin. Niin Jeesus, hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. No verratkaa nyt toisiinsa jakeita 17, jossa sanottiin, että autuas olet sinä, Simon, kun osasit tehdä sen uskon tunnustuksen. Ja sitten tätä jaetta. Mistä Pietarin sanat olivat lähtöisin?
No jos nyt tuossa 17 jakeessa oli lähtöisin Jumalalta, isältä, niin oliko ne sitten tässä jakeessa lähtöisin ihmisestä? Eli Pietarista itsestään, hänen syntisistä järjestää, joka ei kyennyt tätä niin kuin sulattamaan ja ymmärtämään.
Ja mikä ero on Jumalan ajattelutavan ja ihmisten ajattelutavan välillä, kun on kysymys kärsimyksestä? Jeesus sanoo selvästi, että Pietari tässä ajattelee ihmisten ajattelutavan mukaan, kun sanoi, että Herra, tämä ei saa sulle tapahtua. Mikä on siis Jumalan ja ihmisen ajattelutavan ero?
Ihminen koittaa päästä helpommalla, mutta Jumalan suunnitelma ei välttämättä ole se. Mutta se on niin kuin varmaan tosi vaikea niin kuin ihmisen ymmärtää. En mä usko, että me ollaan niin kuin sen viisaampia kuin mitä nämä opetuslapset oli ymmärtämään Jumalan suunnitelmia.
Niin.
Niin, että Jumala pystyy ymmärtämään, että hänen voimansa ja rakkautensa ja valtaansa voi tosiaan kätkeytyä äärimmäiseen heikkouteen ja häpeä ja kärsimyksiä, mutta ihmisen ajattelumaailmaa tämä ei vaan meinaa mahtua.
Niin.
Siis, että se voisi olla Jumalan suunnitelma ja Jumala voisi näyttää voimansa ja niin kuin rakkautensa just siinä kärsimyksessä, eikä niin kuin tekemällä jonkun hienon ratkaisun, että siitä vältytään.
Niin. Miksi Pietari ei tajunnut ristin merkitystä? Että kun Jeesus rupeaa siitä puhumaan, niin paukasee päin naamaa, että Jumala varilkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra.
Hän ei todella ymmärtänyt vielä, että mitä tulisi tapahtumaan, että todella Jeesus olisi se sovitusuhri kaikkien ihmisten syntien puolesta ja sitä ei vaan niin kuin pystynyt tässä vaiheessa vielä ymmärtämään ja käsittämään. Sitähän ei vielä ollut tapahtunut
niin
tässä vaiheessa.
Niin. Mutta kaikki ne vanhan testamentin ennakkokuvat oli tapahtunut. Joka ikinen päivä temppelissä tapettu monta elukkaa. Veren piti vuotaa. Niin miksi ei se siis Pietari tajunnut tätä Jeesuksen ristin merkitystä?
Se on niin mullistava. Se on niin valtavan mullistava ajatus. Eihän sitä jotenkin tuntuu, että vaikka tietää nyt, mitä sitten tapahtui sen jälkeen ja lukenut Raamattua monta kertaa tai moneen kertaan näitä, niin jos sitä järjellä yrittää ymmärtää, niin sitä ei vaan järjellä ymmärrä. Ehkä Pietarikin järjellänsä sitä ajatteli.
Niin,
ja että sen järki ei sitä käsitä.
Äsken hän oli saanut taivaalliselta isältä sen ilmoituksen, ei ajatellut sitä järjellänsä, mutta nyt ajattelikin järjellä. Niin.
Ja tämä on tavallaan niin kuin toinen asia sitten. Se, että toisaalta voisi sanoa, että ensimmäinen pahennus tässä on se, että, siihen, että Jeesus onkin Jumalan poika. Mutta tässä sitten se pahennus, että Jumalan poika onkin kärsivä, niin se on niin kuin tavallaan, voisi sanoa, että se on vielä niin kuin vaikeampi, vaikeampi niin kuin tajuta ja ymmärtää ja vain sen, tai siis senkin vain pyhä henki voi todella ihmiselle kirkastaa. Ja tässä Pietari meinaa sitten kompastua siihen.
No miettikää nyt vielä sitä, että miksi ei se Pietari niin kuin tajunnut sitä, että minähän tarvitsen ristiä ja sovitusta.
On varmaan just niin kuin Soili sanoikin, että se niin kuin ajatus, että Jumala niin kuin kärsii, niin se on niin kuin jotenkin ihan mahdoton ihmisille ymmärtää. Niin. Mä luulen, että se on esimerkiksi muslimeille semmoinen erittäin vaikea asia.
Niin, joo. Että Jumala kärsii minun puolesta. Mm. Että ehkä ei Pietari vielä niin kuin niitä syntejänsä oikein nähnyt. Mitenkä Jeesus voi nimittää samaa ihmistä kallioksi ja saatanaksi?
Uskonsa puolesta, sen tunnustuksensa puolesta, Pietari on se kallio, jolle Jeesus perustaa seurakuntansa tai kirkkonsa. Mutta sitten inhimillisen, syntisen olemuksensa puolesta Pietari ei ole Jumalalle kelvollinen sellaisen. Sillä tavalla, että siinä tarvii tulla se sovitus.
Mm-hmm. Mutta se jotenkin tuntuu, että tämä on niin paljon vahvempi ilmaus kuin, että sinä olet syntinen. Sanotaan, että väisty pois saatana. Että miksi Jeesuksen piti tämä saatana tähän vetää?
No oliko tämä nyt sitten saatanalta tämä ajatus?
Niin, mä ajattelin, että ehkä se puhuu niin kuin samassa kuorossa saatanan kanssa Pietari ja Pietarissa asuva synti ja... Ja sitten paholainen käytti sitä Pietarin syntisyyttä ikään kuin välikappaleena. Vaikka Pietari ajatteli pitävänsä hyvää huolta ystävästänsä siinä. niin sitten mä ajattelin, että on sellainen tietty shokkihoito varmaan Pietarille. Että hän varmaan säikähti tästä kyllä.
Niin kuin. Niin.
Sehän on muutenkin varmaan ihan siis tästä niin kuin Jumalan, sanotaanko niin kuin luomistyöstä lähtien niin kuin sitten saatanalla on niin kuin este, ettei hän ei pääse niin kuin suoraan käymään meidän käsiksi, että ainoastaan niin kuin voi jonkun toisen ihmisen niin sitten värvätä niin kuin asialle.
Niin, totta. Niin kuin Eevan kimppuun hyökkäsi ja Eeva sitten Aatamin. Millä tavalla me itse kukin saatamme toimittaa saatanan virkaa toisten ihmisten elämässä?
Me saatetaan puuttua joihinkin sellaisiin asioihin ja yrittää raivata ne vaikka lastemme, jos lapsia on lastemme elämässä. Että kun on puhuttu sellaisesta curling-vanhemmuudesta, että silotellaan sitä tietä,
niin
sitten saatetaan nähdä jotain, että mikä tulee aiheuttamaan kärsimystä, vaikka se olisikin Jumalan tarkoittama koulu tai Jumalan tarkoittama juttu, niin me puututaan siihen, raivataan se pois tieltä. Ja.
Niin.
Toikin varmaan voi olla, mutta sitten toisaalta niin kuin ihan päinvastainenkin sitten, niin kuin, mun mielestä tämä on C.S. Lewisin ajatus, että kun ihminen niin kuin tavallaan rupeaa niin kuin rankaisemaan toisia ihmisiä, niin siinä hän niin kuin tavallaan silloin niin kuin tekee saatanan työtä.
Mitenkä rankaisemaan?
No se sillain niin kuin varmaan jotenkin ajattelen, että toi nyt tarvitsee vähän kuritusta. Siis no se on sitten tietenkin eri asia sitten nämä, jos on ikään kuin virkansa puolesta niin kuin siinä tehtävässä, että kuuluukin niin olla tota niin kuin sitten tämmöinen rankaisija niin kuin esimerkiksi vanhemmat perheessä tai joku, joka on tämmöisen niin kuin oikeuslaitoksen ja poliisin palveluksen, niin hän tekee sitä työkseen. Mutta et siis me ei saataisi niin kuin iloita toisen kärsimyksestä eikä ajatella, että se on sille oikein. Ja vielä vähemmän, niin kuin, että oltaisiin itse niin kuin myötä vaikuttamassa siihen.
Niin, kostamassa.
Niin.
Joo, kyllä. Niin, no mitä muuta?
Mä mietin just, kun tämä sana saatanahan tarkoittaa syyttäjää, niin että jos jollakin läheisellä on vaikeuksia tai näin, ja sitten ikään kuin sanotaan, että se on seurausta siitä, että kun hän on jostakin hänen synnestä, että täytyy sun elämässä olla jotakin vielä, kun tuollaista sulle tapahtuu tai näin, eli että niin kuin kasataan syyllisyyttä siihen. Tai sitten toisaalta se, että jos me annetaan niin kuin meidän sisarille ja veljelle semmoista, ruokitaan sellaista ajatusta, että jos sä oot vaan tosi kristitty, niin sulle ei tapahdu ikinä mitään elämästä, tuu mitään vaikeuksia tai että aina työpaikka löytyy ja kaikki menee niin täydellisesti ja et sairastu. Ja jos oot sairas, niin sä parannut, kunhan sä vaan uskot riittävästi. Ja tavallaan luvataan semmoisia asioita, joita Raamattu ei lupaa. Ja, niin, ja ikään kuin se on sama viesti, että jos sä olet niin kuin Jumalasta, niin sua ei koske tämmöiset vaikeudet. Niin, vähän niin kuin Pietari tuossa sanoo, että joo, että ei Herra, sinulle niin ei pidä tapahtua niin näin. Että se ei voi olla Jumalan tahto, että tapahtuu tällä
niin tavalla. Ei kärsimystä. Niin, joo.
Koska sitten voi tosiaan usko siinä mennä samalla, kun elämän vaikeudet tulee.
Ja siis se, niin kuin tässä, että Pietari tosiaan parhaammassa aikomuksessaan halusi auttaa ja niin kuin jotenkin Jeesusta. Mutta se oli kuitenkin niin kuin, ei ollut Jumalasta se. Elikkä niin kuin meidän parhaimmillaankin, niin voi olla, että meidän parhaimmatkin aikomukset voi olla synnin sävyttämää.
Niin.
Vaikka silloin, kun me ollaan ajateltu toimivamme niin kuin mahdollisimman oikein ja hyvin, niin silti voi olla, että se ei ole koskaan täysin puhdasta.
Niin. Kiitos. Nyt vielä ilosanomalause luetaan täältä. Jeesuksen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon ja tultava tapetuksi Pietarin syntien ja meidän syntiemme tähden. Siksi, että me olemme toimittaneet saatanan virkaa monen lähimmäisen elämässä.
Lämmin kiitos ystävät tästä ilosanomapiiristä niin täällä radiostudiossa kuin te siellä radiovastaanottimien ääressä. Ja jos tämä jäi kesken kuuntelun tai haluat olla vielä uudestaan tätä kuuntelemassa, niin sunnuntai-aamuna 9:00 on mahdollista. Jeesus kiusausten voittaja oli otsikoitu tämä ensimmäinen paastonajan sunnuntain teksti Matteuksen evankeliumin 16. luvusta. Ja mukana oli tällä kertaa Heidiä, Soilia, Tommia, Lotta ja tietenkin Mailis Janatuinen. Minä olen Helvi Jääskeläinen ja kutsun sinua ilosanomapiirin pariin taas viikon kuluttua samalla Radio Atmoksen taajuudella. Tervetuloa ja kiitos tästä illasta.